galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axada bisha mayna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar fuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacadda galabnimo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ay sababeen roobab dabeelo wato oo duufaan wato sidoo kale oo ka da-ay galbeedka geeska afrika.
roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh sida degmada barki oo keli oonanu ka warhayno oon aan wada gaari weliba anaan telefoonoodna wada haynin dhibashada dadku waa 4 inta la hubay imika oo dadana daadqaaday midna aqal ku dibay sidaas waa dhimashada dadka qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraa oo islaan iyo qof yarba laga reebay.
codkaasi waxa uu ka mid yahay warbixin nooga timid gobolka awdal.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan roobab saameyn ku yeeshay magaalada muqdisho. iyadana
khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodii ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne. ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku khasaarena waa geysan karaa dee khayrna waa yahay oo waa madar ilaahay keenay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
bulshada ku dhaqan magaalada santife ee gobolka texas ayaa iska bogsiinaya mushkiladii ka dhalatay toogashadii galaafatay 10 qof oo intooda badan ilmo iskuulley ahaa, taasi oo ka dhacday gudaha iskool sare oo ku yaala gobolkaasi markii toogasho nin uu ka geystay. saraakiisha ayaa sheegay in dhaawacyada haatan ay gaarayaan 13 qof. waan isku damqanaynaa, waana wada murugoonaynaa si wada jira, waan isjecelnahay, waan wada shaqaynaynaa. erayadaasi waxa ay qayb ka ahaayeen khudbadii uu jeediyey Randy Weber oo ah xubin Congress oo laga soo doorto degmada toogashada iskoolkeeda sare uu ka dhexdhacay. saraakiisha gobolka Texas ayaa sheegay in ay xukumeen canugii 17 jirka ahaa ee toogashadaasi dhiigga badan uu ku daatay ka dambeeyey. arday horey uga tirsanaa iskoolkaasi ah ayuu ahaa ardayda ayaa sidoo kale sheegay in ninka dableyda ah loo aqoonsaday Dimitros Bogototis oo isagu iskuulkaasi horey wax uga dhigan jiray. abaara 8-dii subaxnimo xilliga gobolka Texas ayuu bilaabay toogashadaasi. gudoomiyaha gobolka Texasna wuxuu sheegay in booliiska ay gurigiisa, gaarigiisa iyo iskoolka meel aan ka fogeynba ay ka heleen walxaha qarxa.
wasaaradda caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola. tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equator ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux. waxaa la xaqiijiyay in 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalka Kongada Dimuqraadiga ah uu xanuunkaasi haleelay, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. ilaa 46 ruux ayay soo ridatay qandhada la yiraahdo hemorrhagic, waxaana la xaqiijiyay in 12 ka mid ahi ay qabaan Ebola, 12 kalena loo badinayo, halka 4 soo hartayna looga shakisan yahay. madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila iyo golihiisa wasiirada ayaa sabtidii go'aamiyey in la kordhiyo lacagta loo qorsheeyey in degdeg wax looga qabto cudurkaasi oo gaaraysay ilaa $4 milyan. waa markii 9aad oo uu cudurka Ebola ka dilaaco dalkaasi Congo muddo 4 sano. hase yeeshee kuwii hore waxa ay ku koobnaayeen oo keliya dhulka miyiga. 2 jeer ayuu ku dhuftay caasimadda dalkaasi ee Kinshasa oo dadka ku nooli ay 10 milyan gaarayaan. hase yeeshee si degdeg ah ayuu ku joogsaday.
hay-adda la socota arrimaha waddanka Suuriya ayaa sheegtay in fallaagada kooxda Daacish laga soo daadgureeyey goobtii ugu dambeysay ee dagaalku uu ka dhacay ee magaalada Dimashq, talaabadan oo noqonaysa mid deegaankaasi xasilooni ku soo celin karta iyo sidoo kale xukun dowli ah. dowladda la socota waa hay'adaha la socda waddanka Suuriya marxaladooda ee fadhigeedu u yahay dalka Britain ayaa sheegay in daad gureynta fallaagada iyo qoysaskooda ay ka imaanayso xirada qaxootiga ee Yarmouk ee Falastiiniinta ay bilaabatay axada maanta basas ayaa waxa fallaagada iyo qoysaskooda ay u qaadayeen dhulka lama degaanka ah ee ku yaala bariga caasimada dalka Suuriya wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabisay in ay goobtaasi ahayd halkii ugu dambeysay ee gacanta ku hayeen kooxda Daacish ee ku taala galbeedka waddanka Suuriya
Dadweynaha Venezuela ayaa u jeheysanaya sanaadiiqda codbixinta iyagoo dooranaya madaxweynaha soo aadan Nicolas Maduro oo hadda xilkaasi haya ayaa xusulduub ugu jira inuu mar kale ku guuleysto xilkan oo uu talada sii hayo lixda sano ee soo socota. Mucaaradka ayaa qaadacay doorashadan iyagoo u arka mid ninkan oo kali talisnimo ay ku eedeynayaan oo isku caleema saarayo. Waxaa la saadaalinayaa in Maduro oo 55 jira horeyna baswade u ahaa uu ku soo baxo inkastoo dalkaasi ay ka jirto dhibaato xoogan oo la xiriirta cunto yari iyo sicir barar ballaaran oo ka dhashay hoos u dhac ku yimid soo saarista shidaalka dalkaasi. Venezuela waxa uu ka mid yahay wadamada ugu soo saarka badan dhanka shidaalka dunida. Gudoomiye goboleed hore ayaa Maduro kursiga kula loolamaya, hase yeeshee fursadiisu waxa ay gabaabsi sii noqotay kadib markii musharax kale oo isna Maduro ka soo horjeeda oo lagu magacaabo Javier Bertucci uu tartanka ku soo biiray. Haddii uu guuleysto Maduro, waxa sii kordhaysa cunaqabateynta saaran dalkaasi, taasoo ay ku jirto xanibaadda dhinaca dhoofinta shidaalka ah oo uu Maraykanku ku soo rogay, iyadoo sidoo kalena midowga Yurub iyo dalal Latin America ay dhankooda xayiraad saareen. Maduro oo isku magacaaba wiilkii Hugo Chavez oo dalkaasi horey u soo xukumay ayaa sheegay in uu dagaal ba'an kula jiro shirqool uu Maraykanku soo maleegay oo dalkiisa ka dhana kaasoo looga gol leeyahay buu yiri in lagu tirtiro shuuciyadda lagulana wareego khayraadka waddanka ee dhinaca shidaalka.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka oodal ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay dhinteen kadib roobab dabeelo wato oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay gobolka. Gudoomiyaha gobolka oodal cabdiraxmaan axmed cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay 15 qof oo ku kala dhintay degmooyinka lughaya iyo baki. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada boorama wariyahayaga haashim sheekh cumar goot.
Roobabkii duufaanka iyo dabeylaha watay ee ka da'ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka awdal ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho dad iyo xoolo. Waxa kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar. Haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Baki oo 4 qof ku dhinteen, xoolo aad u tiro badanna ku leedeen, sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya 104 beerood oo ku yaala degmadaasi. arrintaasi waxaa idaacadda v o a uga warramay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki Maxamed Aw Axmed Caateeye oo isagu ku sugan degmadaasi Baki.
roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalbale sida degmada Baki oo keli oo dhulka warhayno oo naan wada gaarin weliba aanaan telefoonoodna wada haynin. dhimashada dadku waa 4 inta la hubay imika oo saddexna daad qaaday, midna aqal ku dumay. sidaas waa dhimashada dadka. qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraa oo islaan iyo qof yarba laga reebay. iyagaa islaanta aad u liidataa ugu le waa dhaawac. haddaan ka warramo khasaaraha kale uu geystay roobkaasi. roobkaasi wuxuu geystay guryo badan oo tuulooyin badan way dumeen oo calaxeel 23 aqal baa ka dumay. xamata hogeed waa ka degay. maaribaadiya 13 aqal baa ka dumay oo wada gargidi badan. rugi 2 aqal baa ka dumay. kuli aqalada dhismadu way badan yihiin oo dhismaha dumay u badan yahay. laakiin beeraha duuxan dibir weyn baa laydhaa. waana duuxa wax soo saar oo beer biyo badan leh. duuxan waa duuxaad u ballaaran oo 20 duux ama 40 duux oo waaweyn baa kusoo dara. wuxuu gooyay beero aan ku qiyaasay 140 beerood oo dadkii lahaanu maanta waxba ahayn oo sharci ku beeraa dhammaantii iyo dhulkii uu fujiyey oo maanta duuxa. taas waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga dhirka maqanaa loo suurayn karin runtii. anagu hubama sawiri karaa dhulkaa baabaay wuxuu kala u geeyay gooyay qalab alaab horumarineed oo dayada faaw iyo jarmalka iyo dhiseen oo kanaalo briishiyo biyo dulmaraan iyo sandhaabyadu ciidda hoos inay uga degaan qorro loo diiday oo loo dhisay intaasiba way ku eedo meel jiraan maanta lama oga xoolaha hadda kaga warmo xoolaha waxaana ka soo dareen inay weyn yihiin
700
بسم الله الرحمن الرحيم وحوين مركة ورمى حيث وحوين محمد عبد الفارح وحاكم مذا هاي الديقانكا قرنيلة وقطنا وادق مذا بكي حالتنا ولا نداك ورمى ورطة ولا في أربوكان بانا ولكي وانجي في أسعى في قويرا وحي عن الكيية وحي لك تحكى مقليبا الشيقي هالكا عمقانكا لازم يتطبق قويس بان كنت قلنا ونقم ملو لنا الله تطبق قويس حضيراتي قار كودو حقوق نطحين قارنا وحير باو دريرتي
todobada qoys xoolo intee leeg ayay haysteen inteesa ka dhimatay inteesa uu nool imiga
ninka 3000 neef laba ugu yaraa ninkaasi waxba ma hayo xabadi uma noola inta kalena waxa uu yaraa aniga 148 neef haystayo laba tan neef oo hooyo iyo kooyre waayay ninka dhashay baan noolo aqal ku jiray 148 geerida waxa la ii sheegay in xamarta hoggaad aan dibeysha degan oo kirkiti ku tirsay oo dhintay baa lagu yiri qardinada saddex qof oo daalkaada la ii sheegay laakiin qaybta qotanka oo ilaa 47 qoys ah oo ninka ugu xoola badnaa ilaa 400 neef ay gaareen ka ugu xoola yarada ka sadalka ay gaareen ku sheegayo uu yahay isku keenta 400 neef ka kale isku keenayo masaris la ii sheegay war xanuunsanay roobku baraf buu ahaa iyo iyana kala garanay wax duuban oo saqiiq ah oo markay guriga ku dhacayaan nuubay lahayn oo gurigaan baa ku jiray wiil dadka ay sidii maareeyta wuxuuna qasqixiyo kale ayuu dhaafay 10 qof baa ku jiray 10 ka yagii baa waxaan moodeeyayna cidbay dhaamin xaafad jaarkayga oo aqalku u taagnaa nagu soo gurmato dhigtaana nagu kuray saakan ugu horeysay hadal soonkii habeen hore aan soo manay saakan furnay
inta waxa meedan cunin miya
inta waxa maanaan cunin hada yaraatay xaafadahaas oo dhamaas wada mid
geel oo kale wax aad maashaan maydin haray oo arurta iyo idinku baad maashaan
wallahi may wixii irmaan uu ahaa hada sheegin geel oo kale wixii aan amba awraa amba saar rimano shiisa abo yaan wixii irmaan ay maqashii si way tagay adiguna dhamaatiiba uu israahay uu dhamaal xoolo ma jooga wala xoolo way dhamaadeen waxaan ku sheegi karaa waxay waxa jooga waxaan ku sheegi karaa ma deeniga 400 lahayn 20 neef joogto diga 400 lahayn 40 joogto ama 50 joogto waxa jooga lama oran karaa waa maxamed ilhaaj abaa horo nagu bilaabay shalay oo dhawday laakiin masiibada xalay dhacday 100 neef ba qolsheel diyaari
100 neef baad ka dhigtay
100 neef oo aniga la hayay soo yaala ka hayay si joogna imiga musha Allah si may toogi la yaba la garanayay habadii walaga jiidi karilay hadaa deeyo iyo loo fadhi karo waxaan u balaga qaadayaa magacayga Maxamed Cabdi Faarax muqaal la yiraahdo sababku khasaare u geystay waa dad oo sheegay ma jirtay diyo wax murid ma sheegay markaa deeyo dibaato bay muxuu la u geystay xoolo wax murid ma jiro laakiin dad wax kan xanuunsanay mooyaan wax maanta dhulka jiifa ma meeyo ugu sheegay ma yahay jirtee xoolaha ayaan ugu arkay xirada aan joogay 100 neef oo ka milmay baa laga tirnay inda soo 100kii dabadeedna ay laba baqtiyeen in maxaa ku jiray kan tumeeliina way nooshahay
dhanka kale gudoomiyaha xariirad Faisal Haashi ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in ku dhawaad 23 guri ku dumeen roobkii xalay ka daay deegaankaasi isla markaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhaxeeya xariirad iyo boorama wuxuu intaasii raaciyay in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan sidoo kale tuulooyinka Habaas iyo Cabdul Qaadir oo iyagu hoos yimaada degmada Seylac ayaa roobkaasi dumiyeen guryo waxa kale uu soo gaarsiiyay khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay deegaanka degmada Boon ayaa khasaaraha ka soo gaaray roobkaasi waxa kamid ah guryo uu dumiyeey iyo beerleyda deegaankaasi oo dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraabin jireen beeraha roobkaasi ay ka qaadeen ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lagu haya oo ay go'antahay khadkayga isgaarsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaarsiinta waxyeelo ay ka soo gaadhay roobkii dabeylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka daayay gurmadow baxay dhanka deegaanadaasi degmada Lughaya iyo deegaanada kale ay waxyeelo soo gaadhay oo ka baxay magaalada Boorama ayaan wali gaarin deegaanada taas oo ay hakiyeen dadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday Buurleyda gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
dhinaca kalena roobab mahiigaan ah oo xalay waqti dambe ka bilowday Muqdisho soona gaaray salaadii subax ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed roobabka ka daay Muqdisho ayaa keenay dhimashada 4 ruux waxana guud ahaan hakad galay isu socodka magaalada iyadoo maanta la hakiyay imtixaankii dawladdu ay qaadaysay ee dugsiyada sare Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xala waqti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxa ka bilowday roob xooggan kaas oo daayay ilaa isaga salaadii subax roobka ayaa sabab khasaare nafeed mid hantiyadeed inta la xaqiijiyo waxa ku geeriyootay 4 ruux sidoo fiyood oo xaqiijiyay gaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fattaax Umar Khalane
khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodi ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku qasaarna waa geysan kara deer khayrna waa yahay oo amadar Ilaahay keenay anaga ka hawla guud ahaan waxaan naga go'an inaan un fulino amartii gudoomiyaha gobolka ahaa in magaaladan goobaha biyo fadhiisadkeeda inuu biyaha ka saarno
meelaha dadku ku dhinteen waxa kamid ah gudaha degmada Hodan waana dadkii dayrtay ku jira xariyaha Muqdisho gudoomiyaha degmada Hodan ayaa u xaqiijiyay VOA qasaaraha nafeed ee ka dhashay roobkii xaal ka daa Muqdisho gaar ahaan saameynta ku yeeshay dadka ku nool degmada Hodan
taasa u jidan xalay nimcada Ilaahay ayaa ugu hortay xalay roobkii bilaaw ilaa hadda salaa oo jidan saaki aroortii gurmadkii abdullahi ilaa hadda ku gudbi jirnay qasaaro maal iyo mid nafeed boo ka dhacay degmada Hodan laba qof ku dhimatay oo caruur yar yara Ilaahay u naxariisto waxa sameeyna dadkii waa ka soo saarnay meelay ay ku jireen biyaha uu ka sareeyaa sida ogtahay istiigaale waa god
dadka ka dhashay roobka xal ka daa Muqdisho ayaa sababay guud ahaan biyo buux dhaafiyaan geerisho lagu yibey gaadiidka cusub kuwaas oo gaaray ilaa 300 oo gaari sida fiyooda u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka lahayd
garaashyada 4 garaash weeye afarti garaashood biyaha ka buuxsamay marka mar walba roob da oo meeshan biyaha oo biyaha badda geey jirtay tubadii ayaa xirmatay wax ka shaqeynayna mar walba biyaha saasay noo saameeyaan wallahi bilaa markay afraad oo maleena marka biyaha hadda noo soo galayaan meesha hadda qaraxa ugu dambeeyo meeshan darbiga jibiyay ayaa biyaha noo soo gudbiyay ee darbi kale halkaas dumay marka biyihii meel ay ka baxayaan mala wartina waa xirinta ciidada ka buuxsamay
biyaha maqdar maxaa taagan jiray
biyaha waxaa qaadi jirtay booyin oo badda geey jiray iyo matoor ab inta bamal walaal wixii walaal maamulka biyo booyada ay soo diraan booyada ka qaad markii oo biyaha qasaarada ku imaado markaas ka bacdi imaanayaan booyada yar ay soo diraan biyo ay qaadayaan badi markii ma soo biyaan mar walba biyaas ay ka qaadaan tubadi oo biyo bixilahay ama biyo deegaanka biyo geelahay ma qodaan
Cabdulqaadir Haashi Cilmi oo ka mid ah ganacsatada u soo degan gaadiidka cusub ayaa u sheegay VOA in qasaare weyn uu ka soo gaaray roobkii xal daay biyo kaga yimaada warta ku taala dhabaha garoonka Muqdisho dhanka lambar 4 maamulka gobolkuna waxa qaban waayay marka laga reebana biyaha booyada ku dhuuqaan marka roobku daa kadib
waxaan ka mid ahay ganacsatada baabuurayda ama gaadiidleyda waxaan meeshaan ka dhacay masiibo oo rabaani ah masiibo aad iyo aad u daran oo halaagtay guryo iyo hanti iyo naf intaba dad waxba ku gaareen maal badan waa ku baaba'ay 4 garaash oo meesha ku yaal waa weyn garaash oo xadiid iyo 2 3 garaash oo kala baawurta lagu iibiyo garaash farsamo intaba waxba ku gaaray muddo adiga xalay saqday adiga 5 xalay markay 5 saac been roob bilaawday waa ugu bariyay saameynta ugu badanna waxa waa biyihii qaadi jiray laamiga oo ku gudbi jiray oo gudbi jiray ilaa badda gelin jiray waa xirmeen tubooyinka waa xirmeen qaar waxaa la yiri tubooyinka lagala baxaa la yiri ma naqaano mas-uul dowladeed oo aan arkay waxaan ugu yiri wuxuu ugu yiri inta uu roobkan diin maalmo ka hor inaan keenay wuxuu ugu yiri $10,000 ayaa lagu xalli karaa isla markaasna wuxuu yiri arrintii maba la isku soo qaadinba meesha looga tegay $10,000 ganacsataa bixin lahayd degmadaa bixin lahayd gobolkaa bixin lahaa dad kale oo musaaciidina oo muxsiniina bixi lahaa dhibaatada meeshan ka dhacay hadda laamigan waa go'ay hantiya ku baabaaday guriya ku baabaay dadaa ku hanti beelay ilaa hadda wax noo imaaday ama naga saaciday ama haddii Ilaahay ku roon yahay dhibaatada meeshan ka dhacday cid naga wareysatay ama noogu timid ilaa hadda ma hayno
dabaha ugu weyn ee laga garan ka muqdisho ay xaran waxaana guud ahaan jira biyaha roobkii xalay tahay gudoomiyaha degmada wadajir Umar Abdullahi Xasan ayaa ugu warramay fiyo ee dadaalada lagu doonayo in biyaha wadada looga qaado taasi oo ah in booyada ay ka dhuuqayaan
waxaan taaganahay waa wadada airport-ka number 4 ka soo baxaysay runtii dhinacaan degmada wadajir ah waxaan arkaysaan gurmadka inuu bilaawday biyihii aaday runtii u socdaan roob weyn ayaa daay alxamdulillaah lagu deersaday laakiin runtii wadada airport-ka ayuu xaray
roobkan mahiigaanka ah ee xala waqti dambe ka bilowday Muqdisho waxay si gaar ah u saameeyeen dadka danyarta ku jira xariyaha Muqdisho maadaama buushashkay degan yihiin ka difaaci kareenin dhibaato xoogan ee roobkii xala daay Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
mahadsanid Abdulqaadir dhinaca kalena dalka Djibouti roobab biyo badan dhigay ayaa ka daay magaalada oo kala xayiray shaqooyin maalmeedkii dadka ay isaga socon jireen sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Rabadaan Muuse
roobabkii xalay ka bilaabmay Djibouti ayaa qaaday saaka subaxnimadii iyagoo si xoog leh u biyo dhigay magaalada roobkii xalay oo watay onkad iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeelo soo gaadhay dadka inkastoo aan wali la xaqiijin karin wararkaasi Djibouti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka waqtiga shaqo hase yeeshee waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya dadka reer Djibouti tan iyo xalay waa bilaa koronto biyuhuna way go'an yihiin lama yaqaan waqti ay soo noqon doonaan iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mid ah farsamayaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeelo u geysteen haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn iyadoo galeysa kolba hakad iyo kala gootelteela xalay waxa mar kale laga arkay Djibouti badda oo soo gashay wadada baabuurtu ay marto iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii baddaas ayaa badda siyaasada loo yaqaan ee magaalada Djibouti oo ay xeebteeda dhinac marto wada laamiya oo aad u dheer inkastoo hadda magaalada Djibouti ay kasii shubmayaan biyihii aadka u badan ee roobku haldana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Djibouti oo aan booqday goor dhaweyd waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaateysan
way magaca Xasan way Xasan bulu xadiga waranta waa kan xaafadii baad dhex joogtaan biyihii baad lugaha kula jirtaan bal looga waran xaaladu waa caynkee
xaaladu way fiican tahay Djibouti galinkan roob ma lahayn shalay iyo xalay roob wanaagsan oo nimcad aan sugaynayaa noo daay oo waxba dhibaato aan yeelan guriyaan dubin halkaas si fiican buu noogu deeyay naxariistan Ilaahay baan ka helay waana ku maadinayna
laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo waliba aad mooday in onkodku quwad xoog leh ku socda ayaa laga dareemay
waa run wuu jiray onkod fara badan baa jiray haahaata uu kala duwanaa 12kii iyo 20 markay tahay onkod dadka kaga gariiriyay dhulka oo xoog leh ayaa dhacay markaas dabadeedna roobku uu sii ballaadh u sii weynaaday marka dadka badidihii waxay moodeen madaafiic baa nagu dhacday bay yiraahdeen naxdi baa laga qaaday marka loomana baran dee onkodka caynka ah
waa xoog badan buu dabcan onkodkaasi bal waxaad naga warantaa Xasan waa caynkay xaaladu waa caynkay imika
xaaladu wallahi xafadweynta balbala iyo Djibouti way kala xidhnayd kaabada dadku ka dul daatay dadka badidihii ma soo shaqo tagin anigu waxaan soo shaqo tagoon imidaysaa ooda lixdii askartii oo heegan wadaa ciidankii kii abniga kii gaardiga kii jeendaaranka oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo dadka ka celinayaan
timka waatan cadceedii baa soo baxday Xasan balka war
cadceed uu sida aan u naqaanayba cid ku kulku doo uu mahiigaanku aad biyo badan ay dhacaan dabadeed cadceed baa soo biirisa cadceed kulul baa soo baxda markaas dabadeed galinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa sidaa ku naqaanay dee roobka
aad iyo aad aad way magaca
Ruqya Cali Raage
way Ruqya bal waxaan naga warantaa waa tan xaafadii baad lix joogtaan dee biyihii way joogaan bal naga warannaa wacanka xaaladu
xaaladu dawaa nimcad Ilaahay nimcad oo daadi weeyaan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse warbixintaasina waxay ugu dambeysay warbixinadii ku saabsanaa roobabka mahiigaanka ah ee dabaylaha iyo duufaanta wata ee ka da'ayay geeska Afrika markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa la diyaaray Falastiin Axmed Iimaan
دقيس يلا كسر دوادة برنامج كوي إتان كدقيس تحت برنامج كوي إتان كدقيس تحت تضلاتكم محمرتين نوبوها وزير كدولستي إياها ودى محمد عبد الله السلاة أومار وزيرك وحن وحكا ويدين دونا شرعيق الدوليس تهوذا ودوان لأنسيحية إيوليبا حالك أي مري سوددالك أي دولد وجرتي ديبو سوعلين تا مامولكا إيهو لها هوذا سوماليا أن مركو غهريس وزير كسر دو برامجك ويعتانك لغيستها أن سؤاش أغو هرسيل ربناك ويدية وحيطاي دوان وحن لأنسيحية شرعيق الدوليس تا إيهوذا شرعيقا سي محويا
بسم الله الرحمن الرحيم شرعيقا وخوها شرعيقا دجينيو هي أبدا دولستا إيسادا شهوذا استرشر كيدا يبسم هذا مركب هوات مركب لباد شرعيان هو شرعي أمنية إيربوه الصومالية دجينيو وشرعي دجينيو مريتان كهوذا صومالية الشروع دلغو دقية انطبع
مركب صومالي هرم أولا هيد شرعيها صوكالة مسوحو ها شرعي هدو هبين انكو سميني سين
sharciyan waxa la ansixiyay 1965 kadib 1989 ayaa mar labaad dib u habeyn lagu sameeyay iyada oo aanan la marinin baarlamaanka ee dawladda aanan ansixin ee dawladdi dhaacday 2012 ayaa mid draft ah la sameeyay golaha wasiirada la marsiyay kadibna iyadoo aan baarlamaanka la geeyin ayaa dib loo soo celiyay waxa markaan iimaani marka in shorta waxa weeyaan sharciga dawladda hawada oo shaqeeyo maanta ay ka aqoonsan tahay majrin
en marka sharcigan oo kale muxuu dhigayaa maxaa kamid waxyaabaha lagama maarmaanka oo ah shaqada iyo isticmaalka hawada Soomaaliya ay ugu muhiimsan ay isleedihiin kama shaqeyn karo hay'adaha dawladdu kama shaqeyn karaan ilaa sharcigaasi uu jiro muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ku jira
sida aad la socoto hay'ad UN ah ay ka walaalayraahdo ayaa mas'uul ka ah horta dawladda iyo saadaasha hawada adduunka oo idil shuruucda iyaga ayaa dejiya baseball iyo meesha ay degayna laga hukumaa waa Montreal dalka Canada ee addaasi waa in ay aqoonsan tahay hay'adda dawladda ee saadaasha hawada ee wadan kasta marka hay'addaasi ma aqoonsanto hay'ad aanan sharci lahayn sharciga Civil Aviation Act-ga la'aantii hay'adda Montreal ku taala ee ay qawo kuma aqoonsanayso haddii aynan ku aqoonsanin hay'addaasi ma sameyn kartid waxyaabaha looga baahan yahay dawladda sayid sida inaad diyaarada register gareyso inaad inspector gareyso shahaadooyinka aad in la aqoonsado waxaasi oo idil uma suurgalayaan haddii aadan haysan sharci ilaa iyo markii inaga aanin dawladda aan subay timid iyo hadda mar alla markaan shirarka tagnay meel kasta aan tagno xalay sharci ma haysan sharciyeena ma la pass gareey waxay noqotay issue international meel kasta aan tagno waxna laga weydiiyey tusaale ahaan diyaaradda Kenya Airways Forgers mid hadda xamar assessment ku sameysay airport in aad madbule socodnimid oo ku qancay security waxyaabaha ayna weydiinayeen ee hadda ugu muhiimsan ee taagan ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah qorta hay-ad isan matiin was Civil Aviation Act maleebiga marka alxamdulillaah 7 wixii ka dambeeyay su'aalaha sidaas oo kale ah meesha ay ka baxayaan waxaan noqonaynaa hay'ad la aqoonsado insha Allah taala
waxa maanta in dhageystayaashan markana su'aasha siinaya walaal magacaaga meesha aad joogtay su'aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka
magacaygu waa Maxamed Axmed oo jooga magaalada Iskandariya wadanka Masar markay su'aasha aad rabay inaad weydiiyo waxay tahay wasiirka wadanka waa salaamaya aad iyo aad u salaamaya su'aashaydu waxay tahay in goorka Muqdisho maadaama aad soo wadaan diyaaraddii Tamara Airlines aad buu u yaryahay waa halka minaan asiga dhan markii loo eego xagga macnaha meeraha duruuq bilaayi iyo waxyaabaha marka maxaa idinkaaga qorshaysan ee goorka inta diyaaradda ka horeyso maad rabtaan inaad weynaysaan oo yacni u sameysaan meelooyin badan oo terminaalo badan iyo meelooyin badan oo diyaaradaha markaas ay galayaan midda kale maxaa idin kaaga qorsheysan airportka kuwan maamul goboleedyada ayagana inkastoo ay ka qaadan doonaan maxaa ku dhaca xagga dowladda iyo waxyaabahaas amaasantay
saaraahunta aada u mahadsan tahay marka ugu horeysa insha allah tacaala soo celinta somali airlines waxay sanadkan inoo tahay priority sanadkii horena waxay noo ahayd sidoo kale laakiin hawada soo celinta hawada ayaan ku mashquulsanayn haddana insha allah somali airlines waan rajeyn ilaa inaan soo haddii aan soo celinno sida diyaaradaha kale oo kale ma noqon doonto oo isla terminalkaas isla meeshaasi ma dooneyno inaan la isticmaalo sida UN-ta hadda ay uleeyihiin qeyb ayaan dooneynaa inagana inaan qeyb gooni ah u yeelano oo Somali Airlines ay iska leedahay hadduu ilaahay ka raali noqdo. Ballaarinta airportka sanad iyo waxooga ayaan hadda ku mashquulsannahay deganaa airportka oo dhan assessment markaan sameynay kadib waxaan ka codsanay inay ka guuraan. Wadahadallo ayaa inoo socda. Plankeena wuxuu yimaadaa hadda aynan suuragal ahayn inaan sanadkani sanadka dambe aan airport cusub dhisano oo kan ka weyn midka aan haysano inaan yaro ballaarisano oon yaro weyneyno si diyaaradaha ee hadda yimaado oo haddaba ay ku yartahay inaan sii kordhino maadaama amniga iyo dhaqaalaha iyo waxasta uu sii kobcayo waddanka si diyaarado kale ay ugu soo dhiiradaan innagana aan ugu helno firaaqo ay diyaaradaha kusoo degaan sida la socotiin garoonku wuxuu shaqayn karayaa habeen iyo maalin si aan zaxmada ama businesska airportka aan u ballaarino.
Wasiir, haddii hadda su-aasha dhageystaha uu ku weydiiyey aan sii dabagala arrinta ku saabsan ballaarinta airportka, dhulkii loogu talagalay airportka in lagu ballaariyo hay-adaa degan, shaqsiyaadaa la siiyey, ganacsiya kalaa ka socda, nololaa ka socota, qoysasaa degan, soo taas cariiri ma keenayso oo fursadda airportka aa ku ballaarin lahaydeen ma soo koobayso? Xaggee dhul uga keenaysaan airportka?
Waxaa xasuusin mudan waddanku inuu kasoo kobcayo dagaal sokeeye iyo xilli dowladda ay aada iyo aada u liidatay awooddeed ay aada u yareed iyo xilli dowladnimada ay sideedaba inagu yareed sidaa la socota hadda dowladdan cusub sida ay u timid wax dhul ah airportka ku yaalo la baxshay runtii ma jiro. Inta gacanta dowladda ka baxday ayaan wax ka shaqeynaynaa kusoo celinta gacanta dowladda. Wax cusub oo la bixiyey ma laha. Faamilo dhex degan oonan ka ahayn xerada xalane oo hay-ada ay degan yihiin u badan ma ogi faamilo dhex degan meeshii airportka ahaan jirtay ma jiro. Laakiin bannaanka airportku waa la degan yahay waa run dhulalkaasi dhulal dowladihii hore iyo ay bixiyeen way jirtay inaga hadda waxaan bixinay ma laha. Ballaarinta marka waa run oo meel badan oon aada ugu ballaarin airportka ma jiro laakiin inta dhex degan iyo inta ku hareereysan oo keliya haddii aan fursad u yeelano inaan ka yara durjino sida hadda aan ku wadno oo plankeena ah wuxuu noqonayaa airportka airport qaadi kara diyaaradaha waddanka imaanaya hadda iyo futureka dhowad ilaa karaa unoqon.
Waa mahadsantaha wasiir. Markana waxaan siinayaa dhinacii dhageystayaasha magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdullaahi salaad omar.
Okay, marka hore waan salaamayaa barnaamijka dhageystayaasha barnaamijka itaanka dhageystaa. Magacayga xasan maxamed cabdilla dha, waxaan joogaa angola.
Haye, su-aashaada.
Su-aashayda laba su-aalood isku dhex jira ayaan wajilaa wasiirka. Su-aashayda hore war ma ka haysaan ama macluumaad sugan dhaqaalaha laga ururin jiray hawada. Su-aasheeda labaad waxay tahay intee leeg ayaa kasoo geli jirtay ama sidee loo qaybsan jiray ama loo wadaagi jiray dhaqaalaha kasoo xarooda? Wamahadsanta.
Waxaan xasan aad u mahadsan yahay. Waxaan filayaa dhaqaalaha inuu sheegayo overflightska Soomaaliya diyaaradaha dulmara ayaan filayaa in dhaqaalaha soo geli jiray uuna weydiinayo. Dhaqaalahaasi waan ka warhaynaa waxa inaga soo gala dowlad ahaan waa lacag wax yar kor ooga baxsan $1 million ayaa bishii inaga soo gasha. Lacagtaasi waxay nooga soo gashaa waa lacag aada u yar marka loo fiiriyo inta diyaaradaha mara hawada Soomaaliya. Sababta ay lacagtaasi u yareedna waxa weeyaan serviceska ama adeega aan siino diyaaradaha dul mara hawada Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa levelka ugu hooseeyey ee diyaaradaha lagu baxo. Mar haddii aan qalabki cusbaa samaysanay hawadii Soomaaliya waxay noqotay levelkii ay markaa ku jirtay ayay hadda ka sara maraysaa. Waxaan rajeynaynaa hadda marka assessmentiga la sameeyo oo noo dhamaado in hawada meesha ugu sareysa ay tagi doono oo lacagtaasi ugu yaraan ay 3 jibaarmi doonto ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka qalb noqdo taas waa projection ka soo socda haddii Ilaahay ka qalb noqdo
marka wuxuu ku yidhi sida loo qaybsan jiraa dhaqaalaha
dhaqaaluhu sida la socota dawladda Soomaaliya intii ay ka horreysay waxay ahayd dawlad dhexe ayaa wax kasta maamuli jirtay hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaa loo qaybsan hadda waxa naga soo galay waxaa lagu hormariyaa airportada wadanka oo idil waxaa dib loogu dhisaa infrastructure-kii naga dumay ee civil aviation-kii wixii oo dhan ayaa qalabka cusub iyo intaasi ayaa hadda lagu wadaa iyo shaqaalaha marka uu dakhli naga soo galo ka baxsan dakhliga lagu hormarinayo airportada wadanka oo idil waxaa loo sida loo qaybsan doono waa si laga wada tashan doono siyaabaha looga wada tashan doono resource-iga wadanka oo dhan sida loo qaybsado ayuu noqon doonaa insha Allah
amaasanta wasiir aan waxaa jira dadaal ay dawladda dalka Soomaaliya ay wadeen dawladdana ay wado adiga aad ugu horeysay in xagga idii maraayaan howlihii la soo wareegista maamulka hawada Soomaaliya
sida aad isaguna hawada soo wareejinteedii mar hore ayay runtii naga dhamaatay sharciyan wixii shuruuc ahaa mar hore ayay naga dhamaatay hadda dad ka badan 40 qof oo shaqaalihii dowladda hawada ee Nairobi stationkooda ahaa waxay joogan xamar ayay ka howlgalaan dadkaasi waa dad qalab hore ku shaqeyn jiray hadda waxay ku shaqeeyaan qalab aad casri ah marka hadda shaqadu labada meelood buu ka socotaa waxayna shaqada ku soo wareegaysaa completely wadanka gudihiisa hadda waxaan ku jirnaa certification scheme ma aha arrinta soo wareejinta hawada Soomaaliya ma aha meel laga guurayo meel kale loo guurayo waxa weeyaan frequencies laga guurayo waxa weeyaan qalab cusub oo adduunka casri ah oo loo soo guuray marka tababar badan iyo shahaadooyin inaad qaadato intaas oo waxaan soo marnay hadda muddadii ugu dambeysay December ilaa hadda waxaan soo marnay intaas oo checkpoints ayaan soo marnay oo maalinta certificate-na la siinayo laha waad ku baasteen wixii oo idil way inoo soo dhamaadeen shaqadana way ka socotaa Muqdisho xilliga aan soo xirayno Nairobi-na wuu inoo socdaa waxaan filaynaa hadda bishan gudaheeda inuu soo xirmayo ama ugu horeyn bishan hadda soo socota bilowgeeda laakiin shaqadii oo dhan halkan ayay ka soconaysaa hadii Ilaahay ka raali noqdo waxaa xusid mudan dowladda markay imaanaysay dowladdan cusub wadanka wuxuu ku jiray negotiation lagu jiray laga wada hadlay sida hawada Soomaaliya loo saari lahaa xanibaad diyaaradaha Soomaaliya way ka leexan jireen safaradii badnaa in ugu noqonaynay Montreal oo heshiiska kala soo galaynay waxay ahayd waxay ka dagaalamaynay in hawada Soomaaliya aanan la kala qaybin jidadka Soomaaliya dul mara inaanan laga dhigin jidad hoos loo soo dhiga dhararkooda markii hoos loo soo dhiga diyaaradihii way ka tagayaan oo meelo kale marayaan jidadkii diyaaradaha isdul mari jireen inaan hal way one way laga dhiga ayay ku tala jireen jidadka qaar in lagu wareejiyo wadamada deriska sida India iyo Seychelles iyo in lagu wareejiyo howluhu halkaas ayay marayaan maanta intaasi qof ka hadlayo oo bini aadana malax hay-adaha oo idil waxay ku qanacsan yihiin in hawada Soomaaliya maanta ay marayso meesha ugu ammaanka badan marka shaqada aan ka shaqeynayno ma aha qalab la soo qaaday oo meel la dhigay oo la rakibay oo keliya waxaa ku hoos jira intaas oo shay oo aan soo wareejinayo socdo iyo aan ku soo guuleysanay
dhinaca Soomaaliland su'aalo badan ay ka qabeen in aad la soo wareegtaan maamulka hawada Soomaaliya maxaa ayaga kala hadasheen xaggee idin marayaan
Soomaaliland dawladdii hore waan wada hadlaynay waan isla soconay ilaa iyo intii uu waqtigeeda ka dhamaaday dowladda cusub waan iska warheynaa iyagana sidoo kale wax dhibaato ah oo runtii dhinaca la soo wareejinta hawada ah inaana dhex taagan ma jiro kuwii horena nama dhex taagnayn haddana ma dhex taagno technicalities yaryar oo u baahan in aan iskala shaqeynana waxaa inoo socda hadda guddiye iyo ka shaqeyn doona haddii Ilaahay raali noqdo dhibaato weyn oo hadda u baahan in aad loo iftiimiyo oo naga dhexeeya runtii ma jiro
waa maxsanta dhegeystayaasha mid ka mid aan siinayaa magacaaga walaal iyo meesha joogta adoo ku bilaabaya maxaad weydiinaysaa wasiirka dowlista hawada maxamed cabdulaahi salaad oo barnaamijka marti noogu ah
mahadsantihiin idaacadda c o a wasiirkuna waa mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood. Su-aasha kowaad waxay tahay dowladda soomaaliya waxay ku celcelisay madal wasiir inay soogelin doonto diyaaraddii somali airline, marka waxaana aragnaa inu aysan ilaa haatan dadaaladaas ku tusaamin waxaa ku dhacay soogelinta diyaaraddii somali airline. Ayaan weydiin lahaa wasiirka. Midda kale, haddii diyaaraddii somali airline la soo ceshib, siday ula tartamaysaa competitiveka sida turkish airline oo kale oo aan dalka ku dibadda wadamada walaba tegeysa. Midda kale, wasiirka waxaan weydiin lahaa
laba su-aalood. Waa xun badan tahay, raali ahaanaysa labada su-aalood aan wasiirka u gudbinaynaa. Mamaadsan tahay, haye wasiir.
Bismillahi raxmaan raxiim. Soo celinta Somali Airlines runtii waxaan umalayaa dowladihii horena ahmiyad bay uleheed, innagana sidoo kale ahmiyad ayna uleedahay. Wararka waxaa laga yaabaa inaad aragtay marar badan inagoo isku dayitaan tiro badan sameynay, waxyaabo badan sameynay. Waxyaabaha naga hortaagan ee ugu horeeya waxaa kamid ah wadanka sida uu u burburay shuruucdii diyaaradaha especially Somali Airlines u deganaayo idil. Waa la burburay structure-ku, waa la burburay hantidii, sidoo kale wax dhaqaale ah oo diyaaraddii lagu soo celiyo runtii ma jirin. Aqoontii sidoo kale way banaankay u baxday. Shaqaalihii hore ee khubaradii hore way kala tageen. Qaar laga yaabay in da'dii hadda aynu ku jirin ay ku maamuli lahaayeen ama ku duuli lahaayeen oo idil aynu ku jirin. Marka waxyaabaha ugu weyn ee hortaagnaa waxaa kamid ah amniga oo kow ah, labo dhaqaalaha. Marka amniga hadda waxaa ku dhacay isbedel weyn, insha allah tacaala horumar ayaan aragnaa dhinaca dhaqaalahana sidoo kale. Marka waxaan insha allah tacaala rajaynaynaa sida qolooyinka horeba ay isugu soo dayeen, innagana inaan isu dayno oon dib usoo celino ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala. Dhinaca tartanka diyaaradda Somali Airlines waxay kamid noqonaysaa diyaaradaha wadanka kan duula ee la tartama diyaaradaha kale. Turkish Airlines hadda inkasta oo jidka Europe ilaa iyo halkan Soomaaliya iyaga keliya ay u yimaadaan waxay tartan kula jiraan diyaarado badan. Tartanka aan kula jirno wuxuu noqon karaa mid jid kale aan kula tartano, wuxuu noqon karaa mid annaga iyo iyaga aan heshiino oo code sharing iyo waxyaabo badan agreements kale aan la galna ayuu noqon doonaa ilaahay raallo.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeyaan markana siinayaa walaal magacaaga, meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad.
Horta magacaygu waxa weeye Cabdicasiis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan weydiinayaa wasiirka, horta aan raamayaa wasiirka iyo dhegeysta barnaamijkaba. Su-aashaan wasiirka weydiinayo waxa weeye waxay ka kooban tahay Soomaaliya gobollo badan ayaa weliba diyaadirmay galadan iyo kala Boosaaso. Ma jiraa wax isku xiraya ayraborada Soomaaliya oo kale oo dhan oo magaranaysaayay isku xir, yani sida lay sheegaan xamar oo kale waxay diyaar usoo digaan xadiid iyo mararka qaar diyaaradana siiya nigiri kartaa oo Boosaaso kale hayanaga soo aadi kartaa. Waxa ka kooban tahay Muqdisho oo hadda kaliya u diyaarsan tahay waxa sira isku xir dhanka hawada diyaarada. Su-aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo wasiirka weeye waxaa dib badan ay ka shaqeysay Soomaaliya waa Ethiopian Airline iyo Dubai Airline. Maka baan karaa heli karnaa diyaarad kale oo Soomaaliya Airline soo celin karnaa oo si ay iyo shacabka way u helaan dad magaraysa ay ikam gabana soo dhaqmaa.
Waa mahadsanta su-aasha Somali Airlines wasiirka waa uu ka jawaabay, dib uguma celinayno. Laakiin su-aasha kalaan siinaynaa oo ah maadaama airborka hadda xamar uu habeen shaqeeyo Muqdisho, sida eroborada kale iskugu xirmi karaan loona gaarsiin karaa eroborada kalena inay iyaguna habeen shaqeeyaan? Su-aashiisa qaabkaas inuu ugu badan jecla.
Cabdicaziiz, aad baad u mahadsan tahay. Eroborka Muqdisho hadda habeenkii wuu shaqeeyaa, wuuna shaqeyn karayaa. Eroborada kale ee wadanka intooda ugu waaweyn sida Garowe iyo Boosaaso, labadaba laba eroboro waaweyn ah, iyagana waxaan rajeynaynaa in aan gaarsiino inay habeenkii shaqeyn karayaan haddii uu jiro macnaha dimaandiga loo baahan yahay. Muqdisho oo kale way ka badan yihiin, aad bay u tiro badan yihiin. Maalin iyo habeenba marka way shaqeyn karayaan. Haddii baahi loo qabo in diyaaraddu ay habeen shaqeyso, inuu airborku habeen shaqeeyo, diyaaraduhu habeen ay ka degaan, innaga ka dawlad ahaan gacan ayaan ka geysanayna markastana assessment ayaan sameynaa oo ku fiirina traffic iyo in loo baahan yahay in airport-kaasi habeen uu shaqeeyo hadii ay noo cadaatay in habeen uu shaqeeyo waan sameynaa si kastaba ha ahaatee si hata emergency loogu soo degi kareyo airport-kaasi waxaan doonaynaa future ka dhow hadduu ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka dhow inaan u sameyno facilities-kii looga soo degi lahaa habeenka hadduu ilaahay ka raali noqdo
inta badan wasiir waxaa jirta in eeraboorada markay noqoto dadka ka shaqeeyo kale in dowladaha qaar ay qabaan hay-ado ay dadka shaqaalaha ah iyo dadka diyaaradaha ka shaqeynaya ay ku tababaraan soomaaliya hadda intaan ognahay kama jirto waxaana sheegtay in shaqaalihii hore soomaaliya ka shaqeyn jiray qaarkood ama ay da-du hayso oo ay adag tahay inay shaqeeyaan ama muddo ay shaqada ka maqnaayeen sidee u helaysaan aqoonta dadka loo baahan yahay xaggee dadkii ka shaqeyn lahaa howlahan aada ugu talagashan inaad ka soo heshaan
aad baa mahadsantaa kalasiin sidaa la socotiin dowladda walaalaheena ee turkiga waxay inoo dhiseen iskuul la yihaahdo civil aviation school somali airport agtiisu ku yaal iskuulkaasi mar dhow ayaan rajeynaynaa insha allah waqti dhow in aan furo hadduu ilaahay ka raali noqdo isaga oo lagu bixin doono dhammaan koorsooyinka muhiimka ee aan ku sameyn karno wadanka gudihiisa wadanka dibaddiisa si koorsooyinka u baahan simulatorska oo kale aanan inaga haysanin waxaan heshiisyo la gelaynaa oo hadda inoo socdaa wada hadallo dhowr wadan oon rajeynayna inay iyaga traininka inoo dhammaystiri doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo marka waxa la waxay training aan ku sameyn karno halkan halkan aan ku sameyna kuwa kalena wadamo dariska ah iyo wadamo kale intaba aan heshiis hadda kula jirnaa inay noo sameeyaan tababaradaas hadduu ilaahay ka qaalno
aad u mahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aad nagala qayb gashay barnaamijka inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdulaahi salaad umar tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
waxaa falastiin axmed iimaan intaas aan kaga gudubnay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha markana gudaha maraykanka ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka minnesota ayaa raadinaysa in mar kale loo doorto xilkaasi wariyaha v o a da kenny frabook ayaa warbixintan kasoo diray st paul minnesota laakiinse waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
waxay u ahayd safar aan suurogal ahayn xilligii ay ku jirtay xerada qaxootiga kenya ilhaan cumar oo hadda 60 jira waxay ka tirsan tahay aqalka wakiilada gobolka minnesota waxayna noqonaysaa sharci dejiyihii ugu horreeyey ee soomaali maraykan oo booskaasi qabta ilhaan cumar ayaa xilkaasi ku guulaysatay sannadkii 2017 kadib ololihii doorashada ee ugu horreeyey waxay ku guulaysatay arrimo dhowr ah intii lagu guda jiray sannadkii doorashada markaas oo muslimiinta maraykanka ay dhexda ugu jireen doodo la xidhiira soo galootiga iyo argagixisada xilli ay ku cusbayd siyaasadda gobolka qoyga ku yaalla ilhaan waxay ka timid meel aad u fog oo ilaa iyo soomaaliya ah
gabadha yar ee ku jirta xerada qaxootiga waad garanaysaa 22 sano ka hor waxa aad danayn jirtay sidii ay u badbaadi lahayd ma u malaynaya in ay ku fakari kartay riyadan weyn ama qorshahan
waxay noqotay riyo ay ku hordhabowday dad aad u fara badan agaasimaha guddiga muslimiinta maraykanka asad zaman ayaa sheegay in uu goobjoog ka ah markii xilkaasi loo dhaarinayay taasoo ku dhaaratay diinta islaamka waxaan u malaynayaa in wax badan ay ka sheegayso qiyamka maraykanka kaas oo haysta in gabar muslim maraykan oo xijaaban ay matalaad u noqoto dad aad u fara badan iyadoo ah qofkii ugu mudan ee u hadla dadkaasi marka ay timaado marka la joogo aqalka wakiilada maanta ilaa iyo 25,000 soomaali maraykan ah ayaa ku dhaqan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota badi dadkaasi waxa ay waddanka ku soo galeen qaxootinimo sida ilhaan cumar oo kale ugu dambaynse kuma aysan guulaysanin badi dadka soomaalida maraykanka ee codadkooda gaar ahaan degmadeeda minneapolis balse doorashadeeda waxa ay codadka ugu faraha badan ka heshay meelo kala gadisan iyo dadka kale ee halkaa ku dhaqan
in aad ka timaado bulsho u aragta in doorka hogaamineed ee raggu leeyahay
taasi waxa ay abuurtay dhibaatooyin badan inaan kala kulanno intii ololahan aan ku soo jirnay.
Ololaha doorashada waxa sidoo kale caqabad weyn uu ku ahaa ficilada iyo falcelinada ku saleysan muslimna ceebka ee Mareykanka aadka ugu badanayay intii ay jirtay ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Ilhaan Cumar ayaa si kastaba ahaatee sanadkii ugu horeeyay oo ay ololaha doorashada ku guuleystay sanadkii 2017 waxa ay sanadkan mar kale doonaysaa in loo doorto xilka, iyadoo sheegtay inay tahay musharax u taagan xilkaasi mar kale.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Ahmed Ismaan ayuu kaasi ahaa oo ina la socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka Minnesota oo hadda mar kale raadinaysa in loo soo doorto xilkaasi. Wariyaha VOA da Ken Farabaud ayaa warbixintan St. Paul, Minnesota ka soo diray.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband barnaamijyo iyo warar tafartiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
waa tahay weli waxaad dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da iyo barnaamijka galabnimo. Haatana dalka Masar, muslimiinta caalamka ayaa guud ahaanba gudanaysa waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba meelaha sida weyn looga soomeeyo waxaa ka mid ah waddanka Masar, halkaasi oo bishan barakeysan ee Ramadaan si weyn looga dareemayo. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan, waa Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Dalka Masar oo ah dalka ugu tirada badan dowladaha carabta ayaa ka mid ah dalalka sida weyn loogu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo si weyn looga dareemo caasimada Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalkani. Dadka Masaarida ayaa guryaha, goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku xardha waxa ay ugu yeeraan faynuusa Ramadaanka, taasoo ah caado soo jireen ah oo Masaaridu ay leeyihiin. Dhaqanka Masaarida ay sameeyaan xilliga bisha Ramadaan ayaa ah mid soo bilowday xilligii dowladda Islaamka ay xukumeysay dalkani, taasoo ujeedkeedu uu yahay in lagu kala aqoonsado guryaha Muslimiinta iyo Masiixiinta ku nool waddankani. Sidoo kale wadooyinka iyo fagaarayaasha waaweyn ee dalka Masar ayaa inta badan lagu xiraa leerar ama nalal midabo kala duwan leh, kuwaasoo qayb ka ah maamuuska bisha barakeysan ee Ramadaan. Xasan Aadan Gaasa oo ka mid ah yaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkani ayaa inoo faahfaahinaya sida masaarida ay u maamuusaan bisha Ramadaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin Soomaalida.
Run ahaantii masaaridu waa dadka Islaamka, dad dalalka ugu waaweyn oo Ramadaanka bisha Ramadaan aad iyo aad u maamuusa. Waxaad dareemaysaa Ramadaanka markuu soo gelayo bisha ka horeysa in waxyaabo khaas u ah Ramadaanka ay guryaha ku dhejiyaan, shawaalicda waaweyn iyo laamiyada iyo wadooyinka iyo xaafadaha ay ku dhejiyaan, taasoo keenta qurux iyo mataqaanaa dadku ay dareemayaan wanaagu badan uu Ramadaan ku leeyahay, dadku isku naxariisanayaan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maamuusaan faynuus khaas u ah Ramadaanka oo timaaday xilligii Faatimiyiinta, dowladda Islaamka ee Faatimiyiinta ee Masar ka tirin jirtay. Faynuustaasi waa faynuus khaas u ah dalka Masar. Runtiina aad iyo aad bay faynuustaasi guryaha ku dhejiyaan, waxay kale ku dhejiyaan meheradaha ay ku dhejiyaan, aad bayna dadku uga taan, waxayna ka sameeyaan ganacsi weyn. Intaa kasikow waxay kaloo sameeyaan guryaha qaararkood leerar kala gedisan xaafadaha dhexdooda, inay communitygu isugu yimaadaan bulshada xaafada degan ay guryaha dhexdooda ku xiraan leerar qurux badan oo ku tusinaya Ramadaanka oo si fiican loo qurxiyey. Run ahaantii waxaa la oran karaa Soomaalida iyo Masaarida waxay aad iyo aad ugu kala gedisan yihiin maamuuska Ramadaanka, waana wax fiican in dadka Soomaalidu ay bartaan maamuuska Ramadaanka oo markuu Ramadaanku soo gelayo bisha ka horeysa la dareemo, dadkuna ay arkaan guryuhu la bedelayo, la qurxinayo, iyo mataqana waxyaabo gaar u ahay ifan waxay kale leeyihiin dhar gooni u ah Ramadaanka oo ay ku dhisiyaan meerada
dhinaca kale dadka masaarida ayaa inta badan si wada jir ah u afuura ama u saxuurta qoysaska ayagoo wax ka cuna maqaayadaha banaanka taasoo ah dhaqan u gaar ah masaarida sidoo kale dalkani waxaa caan ka ah goobaha laga helo afur ama saxuur bilaash ah oo loogu yeero Maa'idatul Raxmaan oo ay ku tabarucaan dadka maalqabeenka ama jimciyadaha khayriga ah
saaradu aad iyo aad bay uga gedisayihiin soomaalida oo kale waxayna caan ku yihiin in faamiladu ay saxuurta iyo afurkaba ay bannaanka u doontaan sidii meheradaha waaweyn ee aadaan ku afuraan kana saxuurtaan taasoo keenaysa in dalka gudihiisiina dakhli badan soo galo dadkuna faamiladuna ay dareemaan wax ka gedisan waxay gurigooda ku xiisanayeen inay banaanka soo cunaan
Xuseen Saxnuuni V O A Qahira
Xuseen Cismaan Saxnuuni aad ayuu u mahadsan yahay asaga ayaana warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qahira ee dalka Masar halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington bal markana dhankiga bidix waxaa fadhiya studio ugu welinaya Jaafar Kuka Jaafar oo qodobada wararkeena ugu waaweynana xusuusi
maasantahay Zahra hay'adda la socota xaaladda Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegaysa in fallaagada Daacish ee laga soo daadgureynayo goobtii ugu dambeysay ee uu dagaalku ka dhacay ee magaalada Dimashq talaabadan uu noqon doonto mid deegaankaasi ku soo celisa xukunka dowladda hay'adda la socota arrimaha Suuriya oo fadhigeedu uu yahay waddanka Britain ayaa sheegtay in dad gureynta fallaagada iyo qoysaskooda ee ka imanaya xerada qaxootiga ee Yarmuug ee Falastiiniyiinta ay bilaabatay axadan maanta ah wasaaradda caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equatoria ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux waxaa la xaqiijiyay 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalkaasi Koongada Dimuqraadiga ah oo xanuunkaasi haleelay sida lagu xusay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Jacfar oo markana dhageystayaasha dhagahooda anigoo ah Saar Cabdi Axmed iyo adigoo Jacfar Kuka iyo Bashiir Abi Karb waxaan uga sii tageynaa marxab ya Ramadaan iyo qasay qaasi
marxab ya Ramadaan wa ya marxaban bika ya Ramadaan marxab ya Ramadaan مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مرعب بلا عمرنا معبود وامانين يا رمضان مرعب بلا عمرنا معبود وامان يا رمضان مسكين يا تاجر بشيل لم يسوق الاسلام كن يذوب يا رمضان تاجر بشيل لم يسوق الاسلام كن يذوب يا رمضان كما سوق بشو مرغور كمار بنار سنة يا رمضان كما سوق بشو مرغور كمار بنار سنة يا رمضان mai hore bishe mu'minin sadunu sakamai dam ya ramadan ya ramadan mai hore bishe mu'minin sakamai dadunu tam ya ramadan mante kamagi bishu kam hasham ya ramadan ya ramadan ya ramadan ya ramadan ki kala mere kamaga man ka bisu kam aashmi ya ramadan
ramadan ya ramadan ya ramadan ya ramadan.